Hebreo Kapitulo 9. Ansyahan nga ginsaaran may ada mga turumanon ngan may ada dapit hinpagsimba nga hinimo lahin tawo. May gintindog nga tulod adito hagawas nga gingaranan nga baraan nga dapit. Nakadtuha sa kubini ang lampara, ang lamisa, ngan ang tinapay nga ihinalad ngadto sa Diyos. Haluyuhan ikaduha nga biray, may ada tulda nga gingaranan nga labi kabaraan nga dapit. Nakadtuha sa kubini ang bulawan nga altar para pagtubod hin insyenso, ngan ang kahunhan ginsaaran nga pinutos hin bulawan. Nakadha sa kuban kahon ang bulawan nga tibud, nga may sulod nga mana. Ang tungkod ni Aaron nga nanaringsing, ngan ang duha nga papan nga mga bato, diin isinurat ang mga sugo. Haigbawhan kahon, nakadaan pakuan nga mga binuhat nga nagpapasabot nga aada ang Diyos. Nabuklad ang ira mga pako pagpandunghan dapit diin iginpasaylo ang mga sala. Kundi diri pa yan panahon pagsaysay hintukiban nga tanan nga mga butang. Sugad hini ang kaayadhan mga butang. Nasulod ang mga padi kada adlaw ngadtuhan tulda hagawas pagtumanhan ira mga katungdanan. Kundi ang labaw nga padi la, ang napakadtuhan tulda hasulod ngan gintutuman ininiya makausala hakada tuig. Nagdadarahiya hindugo nga ihinahalad niya sa Diyos parahan iya kalugaringon, ngan parahan mga sala nga nabuhat han mga tao hinwaray pakasabot nga nakasala hira. Tikang hiningatanan, nagtututduhin matinaw ang Espiritu Santo nga ang agianan ngadtuhan labi kabaraan nga dapit, diri pa maabri, samtang natindog pa ang tulda hagawas. Pangilalan ini para hiniya na nga panahon. Nangangahulugan ini nga an mga hatag ngan mga halad nga kamanampan nga iginhahalad ngadto sa Dios diri makakahingpit han kasing-kasing han naghalad. Kay mahitungod man laini hin karaunon, irimnon ngan iba pa nga seremonyas hin paglinis han lawas. Mga turumanon ini nga tanan nga maupay la tubduban takna nga pagbabag-uhon han Dios an nga tanan nga mga butang. Kundi in mabut na hi Kristo nga labaw nga padi han magupay nga mga butang nga aanhina darudako ngan hiruhingpit ang tulda nga iya pag-aalagdan kay diri inihinimu hin mga tao haaton pa diri inibahin hini nga ginhimo nga kalibutan han pagkadto ni Kristo han tulda ngan pagsulod niya makausa ngan parahan nga tanan ngadto hin labi kabaraan nga dapit waray hiya magdarahan dugo hin mga kanding ngan mga baka basi ihalad. Kundi asay lugod iginhalad niyan iya kalugaringon nga dugo ngan nakaangkon para haaton hindayon nga kataluwasan. Ang duguhan mga kanding ngan mga baka ngan ang agbunhan na tubod nga nating nga baka iginsasablig ha mga tao nga maghugaw sumalalahan seremonya san paglinis ngan tungod ini malinis na hira. Tungod kay matuod man ini darudako pagod ang mahihimuhan dugo ni Kristo. Pinaagihan waray katapusan nga espiritu, iginhalad niya an iya kalugaringon sugad hinhingpit nga halad ngadto sa Dios. An iya dugo amo an maglilinis han aton mga konsensya han waray pulos nga mga buhat, basi makagalagad kita han buhi nga Dios. Tungod hini, hi Kristo amo an naghimo hin bag-o nga ginsaaran, basi aton mga gintawag han Dios, kumarawat han dayon nga mga kaupayan nga iginsaad han Dios. Mahihimo ini kay may ada naman kamatayon nga nagtatalwas han mga tauhan mga sayop nga ira nabuhat tidahan nagsusugot pahirahan siyahan nga ginsaaran. Kun may ada testamento, kinahanglan hibaruan nga patay na ang naghimo. Kay waray gamit ang testamento samtang buhi pa naghimo. May gamit la kun patay na ang naghimo. Amo man ngani nga bisan ang siyahan nga ginsaaran, ginparigon pinaagihin paggamit hindugo. Siyahan, igin pasabot ni Moises sa mga tauan nga tanan nga kasuguan nga nakadahan balaod. Katapos, kinuha niya ang duguan mga nati nga baka nga sinaktan hin tubig. Ngan sinabligan niya ang barasahon han balaod ngan ang nga tanan nga mga tao pinaagihin isupo ngan hin pula nga dugnit nga dilana. Ngan nagsiring hiya.
Amo ini ang dugo nga nagpaparigon han ginsaaran nga ginsugo han Dios nga pagtumanon niyo.
Haamo man nga paagi, ginsabligan liwat ni Moises sindugo ang tulda nganan nga tanan nga garamiton hin pagsingba. Tinuod, sumalahan balaod, nalilinisan pinaagi hindugo ang haros nga tanan nga mga butang. nga napapasaylo ang mga sala labot kun naunungan ini hindugo. Ini nga mga butang, nga mga kopyahan aadto halangit kinahanglan paglinisan hin sugad hini nga paagi, kundi nagkikinahanglan hin maurupay good nga mga halad ang langit nun nga mga butang. Kay waray sumulod hi Kristo ngadtuhin baraan nga dapit nga hinimuhin mga tao, nga kopyalahan tinuod nga dapit. Kundi kinmadtuhiya langit, ugya na aadtuhiya atubangan han Diyos tungod haaton. Ang labaw nga padi nga Hudiyo nasuludhan baraan nga dapit hakada tuig ngan daraniya induguhin mananap. Kundi waray sumulod di Kristo paghaladhin makadamuhan iya kalugaringon. Kay kun sugad, makakadamu daw hiya pag-aantos tikang han paghimuahang kalibutan. Lugod, yan ang hirani na matapos ang panahon, nagpakita hiya makausagudla ngan parahan nga tanan pagkuhaan sala pinaagihan paghaladhan iya kalugaringon. Kinahanglan mamatay ang tagsa-tagsa makausa, ngang katapos ini paghukman hiyahan Diyos. Haamo man nga kahimtang, iginhala di Kristo makausa pagkuhaan mga salahan kadamaan. Magpapakita liwat hiyahin ikaduha, diri na tungudhan sala, kundi pagtalwas na hadton mga naghuhulat ha iya.